waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan, khiyaarta wada nagala xidhiidhay. Ku soo dhawaada barnaamijkeena Caawa oo ah 2nd July 2022. Barnaamijka Caawa wuxuu idinkaga imanayaa studio-ga Melbourne. Barnaamijka Caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Madar. Waxyaabaha Caawa barnaamijkeena aan idinku hayno waxaa ka mid ah:
dareenka Soomaalida waxaan aaminsanahay saddex waxyaalood baa lagu kicin karaa, waa suugaanta iyo diinta Islaamka iyo xerada dumarka. Saddexdaas arrimood baa lagu kicin, oo waliba suugaanta ugu daran tahay. Marka wixii halgankii axsaabtii ay wadeen oo gumaysiga kula dagaalamayeen dhaqaale iyo ciidamo maahayna, waxay ahayd muxuu ahaa suugaan bay ahayd.
Kaasi wuxuu ahaa Abwaan Cabdiweli Qambi oo ka hadlaya arrimaha xorriyadda iyo taariikhdii Soomaalka. Waxaa kaloo ka mid ah:
kooxdaanada hore aan ku noolayn dad badan baa ku mimlay kaalinka cusbaa ee Australia, marka laakiin waxaa badbaadiyey hooye iyo aabe iyo adeer iyo dumaashi iyo abti oo la sponsor gareeyey ayaa badbaadiyey.
Kaasi wuxuu ahaa isagana Aadan Dakhare oo barnaamijka isaguna waray ku jira oo waraysi laga qaaday. Barnaamijteena kaleeta waxaa kale oo ka mid ah arrimaha NATO oo iyadu shir madaxeedkeedii ku taageertay waddanka Ukraine. Sidoo kaleete Abwaan Cabdiweli Qambi ood maqlayseen oo isagana aan waraysi idinka hayno, iyo sidoo kaleete munaasabada iyaduna xorriyadda oo Muqdisho ka dhacday oo wariyaheennana uu noo soo diray. Khayrta waada nagala xidhiidhay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka ugu doorka roon. Gargaarka nolosha qaaliyowgeeda ku aadan oo la siinaya shaqaalaha Australia ugu mushaarka yar. Baaritaana ayaa laga furay koonfurta Australia oo ku saabsan heerarka sarreeya ee caruurta Aboriginalka iyagu inta badan dowladdu la wareegto. Xafiiska saadaasha hawada ayaa isagu ka digay roob ka da'ay kara amaba la filaya inay ka da'aan New South Wales oo dhibaatooyin geysan kara. Halka warkaasi aad kala socotaan waa laantaafka Soomaaliga. Haatana warkii oo fidsan. Kusibaha ra'iisul wasaaraha waddanka Australia Richard Marles ayaa isagu sheegay in dawladdu ay qorsheynayso in dadka mushaarka hooseeya laga caawiyo miisaaniyadda soo socota si loo yareeyo qiimaha cadaadiska dhanka nolosha. Mushaarka ugu yar ee qaranka ayaa isagu la kordhiyey 5.2%, taasoo markaa siinaysa shaqaalaha ugu mushaarka yar $40 toddobaadkiiba oo dheeriya. Mr. Miles ayaa isagu waxa uu sheegay siyaasadaasi in ay siinayso xogow markaasi laga fogaanayo cadaadiska zaa'idka ee ku dhacaya. Isagoo hadlayana waxa uu yidhi doorashada waxa aanu qaadnay tillaabooyin kala duwan oo iyagu u soconayay su'aasha ah ka jawaabisteeda dhanka dhimidda qiimaha maciishada ee kor u sii kacay. Waxaan sheegnay mushaarka, laakiin waxaan eegaynaa sidoo kale, ayuu yidhi, inaan helno xanaanada caruurta oo kale oo iyadu jaban. Waxaana sidoo kale eegaynaa in aan tayfka sidoo kaleete bilaash oga dhigno dadka iyagu baranaya meelaha xirfad yaridu ka jirto. Isagoo hadlayana wuxuu yiri,
we took to the election a range of measures which would go to the question of cost of living relief. I mentioned wages, but we're looking at having more affordable childcare. We're looking at
halka warkaasi aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda SBS. Wasiirka caafimaadka Mark Balter ayaa isagu la kulmay dhigagiisa gobollada ka soo jeeda isagoo Canberra. Kulankaasi uu ka dhacay halkaasoo lagu heshiiyey in wax badan laga sameeyo si kor loogu qaado helitaanka daaweynta fayraska markaasi COVID-19. waxaa jira walaaca ku saabsan tirada kiisaska sii kordhaya iyo tirada sii kordhaysa ee dadka iyagu u baahan in daaweyn la siiyo. 33 qof oo kaleete ayaa ku dhintay fayraskana u dhintay 24 saac ee lasoo dhaafay. Tirada guud ee Australiaanka u dhintay COVID-19-kana waxa ay ku dhowdahay 10,000 oo qof. Waxaa jirta in lacagihii qofka COVID-ka uu ku dhaco la siin jiray, taasoo markaana shaqada fasax uu kaga ahaan jiray. Dowladda ayaa waxa ay sheegtay, waa dowladda federaalka ahe, in aysan haynin dhaqaale awooda si ay ku maarayso. Halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda S B S. Xafiiska saadaasha hawada ayaa isagu ka digay qaybo ka mid a New South Wales in la fili karo inay la kulmaan roobab mahiigaana oo iyagu daadad sababa. Waxaa la sheegay in ay qayb ka mid a gobolkaasi ka di'i karaan roobab heerkoodu gaadhi kara 200 oo millimitar oo roobaba oo iyagu maalmaha soo socda dhaca. Khabiir ku takhasusay arrimahaasi hawada ayaa waa Jane Golden, waxay sheegtay in haddaba diiradda roobku uu yahay Sydney iyo magaalada Illawarra la yidhaahdo.
What we're seeing is the formation of a coastal trough off the New South Wales coast. We know these are quite dangerous systems and they've been known to produce some wide spread flooding in the past.
Waxaanu aragnaa waa dhisanka aagag biyo galeena oo iyagu ka baxda xeebaha New South Wales, waana ognahay kuwani waa hababka aadka khatarta u ah, waxaana lagu yaqaanaa inay soo saaraan daadad baahsan oo iyagu wakhti hore ah, taasina waa hubaal ama dhibaatooyinka halkaasi ka iman kara, ayaa ka mid ahaa hadalkeedii. Baaritaano ayaa ka bilowday South Australia oo ku saabsan heerarka sare ee caruurta dadka waddanka asalka u lahaa ee loogu yimid laga qaado qoysaskooda lana geeyo nidaamka daryeelka. Haddii xaaladda jirta aynan wax iska bedelin, waxaa jirta saadaalo sheegaya in 104 ka mid a 1,000 caruuraba in dadka indigenouska ah ay markaasi la wareegto qaybta iyagu daryeelka marka la gaaro 2031. Wakiilka caruurta iyo dadka da'da yara Abil Lowry ayaa waxa ay sheegtay in haddaba caruurta dadka waddanka loogu yimid ay si xaddhaafa uga dhex muuqdaan dadka iyagu markaasi caruuraha lagala wareegay ee lagu wareejiyey daryeelka dhankooda. Halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda S B S. Wasiirka gaadiidka ee New South Wales David Elliott ayaa waxa uu sheegay in uu dalab qoraala siiyey ururka tareennada ee iyagu dhibaatooyinka ay ka dhexeeyeen dhanka iyaguna dadka tareennada isticmaala Arbacadii, taasoo ay iyagu mar hore codsadeen. Dowladdu waxa ay sheegtay in ay bixinayso 264 million oo qiimihiisu yahay waxa ka bedelka badqabka, laakiin ururka shaqaalaha ayaa iyagu ku adkaysanaya inay doonayaan heshiis rasmiya oo qoraala. Laakiinse Master Elliot ayaa isagu sheegay in dalab qoraala oo rasmi ana mar hore loo gudbiyey. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi,
It is an offer which is more than generous. It's an offer that includes 80 of their claims. What they're doing is holding this city and this state at ransom.
Waa yabo ka badan deeqsinimo. Waa dalab ay ku jiraan 80 ka mid ah sheegashooyinkooda. Waxa ay qabanayaan waa in ay magaalada iyo gobolkan lagu hayo madax furasho, sababtoo ah waxa ay u malaynayaan iyada oo 9 bilood ay ka hartay doorashada tani in ay tahay habka ku habboon in lagu kasbado codadka. Waxa uu yidhi isagoo sii hadlaya hagaaga war baan u hayaa, buu yidhi, waxaan hubaa, buu yidhi, in bulshada ra'yigoodu uu ka soo horjeedo nimankaasi. warkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda s b s. Mas-uul u hadlay ukrain ayaa waxa uu sheegay in gantaal ruushka uu ku soo ganay magaalada xeebeedka odessa uu ku dilay dad gaadhaya 10 qof, gantaalkaasoo ku dhacay guri isagu dabaqyo ahaa. Gadoodkan ayaa yimid kadib markii ruushku uu isaga baxay jasiiradda snaki la yidhaahdo, iyadoo istaraatiijiyad leh oo ukrain aad istaraatiijiyad ugu lahayd. Ruushka ayaa isagu sheegay in uu niyad wanaag uga baxay si haddaba qaramada midoobay ay fursado ugu hesho bani aadamnimada gargaarkaasi in meelahaasi ay mariso. Laakiinse madaxweynaha ukrain Volodimir Zelenski ayaa isagu sheegay in laga yaabo in ruushku ay si damar dambe kuba soo noqdaan magaaladaasi sababtoo ah istaraatiijiyadeeda. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi,
It significantly changes the situation in the Black Sea. It does not yet guarantee security. It does not yet ensure that the enemy will not attack.
Waxay wax weyn ka bedelaysaa xaaladda badda madow. Weli ma damaanad qaadayso ammaanka, weli ma xaqiijinayso in cadowgu aanu soo noqon, laakiin tani waxa ay si weyn u xadidaysaa ficilada gumaysiga, ayuu yidhi. Tallaabo tallaabo ayaan dib uga celin doonaa baddeena, dhulkeena iyo cirkeena, ayuu yidhi. Dhanka kaleeta, haddaynu fiirino ciyaaraha, Australia ayaa waddanka Sri Lanka kaga guulaysatay kriketka. Dhanka hawada, haddaynu fiirinana, Beth waa 20 heerka kulku, waana qorax. Sidoo kaleete Adelaide ayaa iyaduna daruuro ah 14 heerka kulkuna uu gaadhaya. Melbourne berito waxaa la filayaa roobaba tixtiixa 13 heerka kulkuna inuu gaadho ayaa la filayaa. Sidoo kale Canberra ayaa iyaduna roobab la filayaa. Sydney ayaa waxaa la filayaa iyadana jawi iyaduna roobaba inay ku jirto oo heerka kulkuna 15 gaadhaya. Brisbane ayaa iyadana la filayaa roobab inay jiraan. Dhanka sarifka lacagta, haddaynu fiirino ee doolarka, halkii doolar ee Australiana waa eber dhibic 68 sentis oo lacagta doolarka Mareykanka ah. Halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, haatana qadir yaryo haysiisa. Waana wanaagsan akhyaarta wada nagala xidhiidhay barnaamijkeena inagoo bilowgiisa ku jirna oo uu noo soo socdo. Barnaamijta ay kala yihiin arrimaha ku saabsan waraysi aan la yeelanay Abwaan Qambi iyo sidoo kaleete arrimaha ka dhacday xaflada Muqdisho. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka NATO shirkeedii shir madaxeedkeedii oo ay Ukraine ku taageertay iyo Ruushka oo isaguna hanaaq iyo ka muujiyey cadaawad kaleete. Ururka isbahaysiga NATO ayaa shaaca ka qaaday in Ruushku uu khatar weyn oo toosa ku yahay isbahaysiga iyo ammaanka, maadaama ciidamadiisu ay wali guluf dagaal oo culus ku hayaan waddanka Ukraine. Qaxootigan reer Ukraine ayaa mudaharaad ka dhigay bannaanka goobta shirka isbahaysiga NATO uu ka socdo ee magaalada Madrid ee waddanka Spain, iyaga oo riixaya in isbahaysigu uu gacan ka geysto horeynta goobaha uu Ruushku haysto. Dibadbaxayaashu waxay siteen calaamado muujinaya geesinimada Ukraine, iyadoo ay ku baaqayeen in loo midoobo difaaca Yurub. Hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa,
We are asking your seated at the equipment which can save lives. Arm Ukraine! Arm Ukraine! Arm Ukraine! Russia, terrorist state! Russia, terrorist state!
Waxaan idinka codsanaynaa ballanqaadkiini, kaas oo badbaadin kara nolosha. Hubeeya Ukraine, qaab ayay ugu heesayeen, hubeeya Ukraine, hubeeya Ukraine. Ruushku waa dal argagixisa, Ruushku waa dal argagixisa, Ruushku waa dal argagixisa. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dhankiisa sheegay in duulaanka ciidamada Moscow ay Ukraine ugu duuleen in ay qorsho ku socoto loomana baahna, ayuu yidhi in howlgalkaasi waqti lagu xidho. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo shir jaraa'id ku qabtay waddanka Turkmenistan ayaa dhankiisa sheegay in dagaalka uu ciidankiisu ku qaaday Ukraine uu qorsho ku socdo loona baahnayn in waqti lagu xidho. isagoo sheegay in uu xaqiijinayo ujeedooyinkii laga lahaa ee ahaa in uu ilaaliyo gobolka Donbas loo yaqaano ee bariga Ukraine ku yaala, lana damaana qaada, ayuu yidhi, ammaanka waddanka Ruushka. Dhinaca kaleete, Putin oo isagu isbahaysiga NATO shir madaxeedkiisa ka socda Spain dhambaal u diraya, ayaa ka digay in haddii labada waddan ee Finland iyo Sweden ee doonaya in ay isbahaysiga NATO ku biiraan, haddii buu yidhi la geeyo labada waddan ciidamo iyo saanad dagaal, in Ruushku ku qasbanaan doono in uu jawaab ku habboon ka bixiyo arrintaasi, isagoo ku tilmaamay NATO inay tahay dhinac dagaal qabow u taagan, kana turjumaya siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Isagoo hadlayana waxa uu yidhi:
If NATO troops and infrastructure are deployed, we'll be compelled to respond in kind and create the same threats for the territories from which threats towards us are created. It's obvious. Don't they understand that? Everything was going fine between us, but now there will be tensions. There certainly will. This is obvious and inevitable.
Haddii uu yidhi ciidamada NATO iyo saanadooda la geeyo, waxa nalagu khasbi doonaa inaan ka jawaabno si ku habboon oo aan u abuurno hanjabaad la mida dhulalka khatartu nagaga soo imanayso. Way caddahay, ayuu yidhi. Waa maxay? Miyaynan fahmintaas? Wax walba, buu yidhi, si fiican ayay noogu socdeen, laakiin hadda waxaa jiri doonta, ayuu yidhi Putin, xiisado. Hubaal way jiri doontaa. Tani waa wax iska cad oo lama huraana, ayuu yidhi Putin. NATO waxay ballan qaaday dhankeeda inay xoojiso ciidamada diyaarsan ee sida degdega ah jawaabaha uga bixiya, iyadoo haatanna aad uga diyaar garoobaysa dhinacyada bari ee haatan u dhow Ruushka haddii ay wax dhacaan. Dhankiisa, ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson, oo u muuqday in uu u jawaabayo madaxweynaha Ruushka Putin, ayaa isagu sheegay in isbahaysiga NATO uu uga falcelin doono sida uu filayo Putin si aan ahayn oo ka duwan, wuxuuna yiri:
NATO is fundamentally a defensive alliance. These are peaceful countries. They don't believe in aggressive behavior, and you know that's it's very very important.
NATO asal ahaan waa isbahaysi difaac ah, waa wadamo nabad ah, ma rumaysna dhaqanka gardarrada ah, taasina aad bay muhiim u tahay, ayuu yiri Boris Johnson, ra'iisul wasaaraha Britain. Dhinaca kaleete, Turkiga ayaa ogolaaday in uu qaado diidmadiisii ku aadanayd in labada waddan Sweden iyo Finland in ay ku biiraan isbahaysiga NATO, kadib labadaasi waddan markii ay muujiyeen doonidooda inay ku biiraan isbahaysiga NATO iyagoo aad uga cabsi qaba in ay qabsato wixii Ukraine qabsaday. Xogayaha guud ee NATO dhankiisa, Jens, ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in Ukraine iyadu dhankeeda ay wada xaajoodka la gasho oo ay arrinteeda iyadu ay gacanta saarto. Wuxuuse laakiin sheegay in dagaalku Ukraine uu yahay dhibaatadii amni ee ugu weyneyd adduunka tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Isagoo hadlayana wuxuu yidhi:
Wars are unpredictable, but we have to be prepared for the long haul, and that was also the clear message to all of us in the room from President Zelensky, and our answer was yes, we are prepared.
Dagaaladu waa kuwa aan la saadaalin karin, laakiin waa inaan u diyaar garownaa muddada dheer. Taasi waxay ahayd fariinta cad ee ku socotay dhammaanteena qolka ku jirta, noogana timid madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky. Jawaabteennana waxa ay ahayd, ayuu yidhi, haa, waxaanahay kuwa diyaarsan. Xogayaha oo isagu hadalkiisa sii watay ayaa caddeeyey in isbahaysiga NATO oo garab taagan yahay waddanka Ukraine wax kasta oo ay ku qaadato. Dhinaca kaleete, ciidamada Ukraine oo ka mid ah kuwii lagu qafaashay dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa la soo daayay, iyadoo maxaabiis isdhaafsi ana labada waddan Ruushka iyo Ukraine ay ugu kala wareegeen ciidamadaasi. Madaxweynaha Ukraine oo ka hadlaya munaasabadaasi ciidankaasi ay ku qaateen ayaa isagu waxa uu yidhi:
News. 144 Ukrainian soldiers were returned home from Russian captivity. 59 fighters of the National Guard, 30 naval forces, 28 army soldiers, 17 border guards, 9 territorial defense fighters, 1 policeman. The oldest is 65 years old and the youngest is 19.
Iyo mid kale oo yididiilale oo war muhiim ah. 144 askari oo Ukrainiana ayaa laga soo celiyay maxaabiistii Ruushka. 19 dagaalyahan oo ka tirsan ciidanka qaranka, 30 ciidamada badda, 28 askarta ciidamada, 17 ilaalada xuduudka, 9 dagaalyahan dhuleed, 1 askari ka ugu da'da weyn waa 65 jir, kan ugu da'da yarna waa 19 jir. Madaxweynaha Ukraine oo isbahaysiga NATO ku dharaariyay hadal adagna u jeediyay shirka ay ku hayaan Spain ee magaaladaasi Madrid ayaa isagu u sheegay in haddii aynan ka caawinin waddanka Ukraine dagaalka ku socda in dagaalku uu ku dambeyn doono iyaga iyo Ruushka. Isagoo hadlayana waxa uu yiri:
I can say what we need. We need security guarantees, and you need to find a place for Ukraine in the common security space. Either urgent help to Ukraine that is enough to win, or face a delayed war between Russia and yourself.
Waxaan dhihi karaa waxa aan u baahanahay. Waxaan u baahanahay damaanad amni. Waxayna tahay inaad Ukraine uga dhaxeeshaan meel kamida amniga guud, ama buu yidhi, caawinaad degdega inaad siisaan oo Ukraine hesho oo ku filan in lagu guuleysto. Ama buu yidhi, wajaha buu yidhi, haddaad tihiin NATO, dagaal dib u dhaca una dhexeeya Ruushka iyo idinka. Kaasi wuxuu ahaa taasi waxay ahayd warbixintii aan ka diyaarinay NATO oo dhanka Ukraine taageeraysay. Waana wanaagsan akhyaarta waa nagala xidhiidhay barnaamijkeena inagoo gudaha kaga jirna, oo haatan uu noo soo socdo barnaamijka kaleeta ee ku saabsanaa munaasabadda xorriyadda ee dhankaasi Muqdisho ka dhacday. Haatan waxaad ku soo dhawaataan Abwaan Cabdi Weli Qambi oo isagu ka hadlaya xorriyadda ee Soomaaliya, sooyaalkiina ka faalloonaya.
Maxamedow, hadaad tihiin Soomaaliya S B S. Salaan xushbaxan baarsan baan idin salaamaya. Arrintaad waxay iga weydiisay haddaan gudagalo sida ku xusan raaseebta taariikhda raaseebta Soomaaliyeed ama taariikhda aan iraahde 26-kii June 1960 kadib 6-kii July 1960 waxaa waddanka laga saaray calam heer qaran ah markii ugu horreysay oo labadii gabar oo markaas midoobay ay u dhammaayeen. Aada iyo aada baa dadkii Soomaaliyeed arrintaas ugu farxeen oo macnaha gudaha ku jiray iyo xataa kuwii markaas gacanta gumaysiga ku jiray oo haddii muxuu ahaa walaalhood ay xoroobeen iyagoo ciidda laftoodu muxuu jeclaa inay markooda gumaysigii reeriyo gacanta reeriyo ka xoroobaan. Maxamedow, waxaa ka naxay arrintaas wadamadii aynu dariska ahayn isla markaasna aynu curka ku ahayn xagga muxuu ahaa qadiyada dhulka oo gabaro badan dhulkii kamid ah gumaysiyaashii reer yurub gaar ahaan ingiriiska wayna ka siiyey xagga runtii diintana aynu muddo dheer ku kala duwanayn oo muxuu ahaa aynu ahayn muxuu ahaa kala duwanaan diineed iyo muxuuha kala iyo dhul iyo dadina ka dhexeeyeen na way ka naxeen. Xorriyadaas iyada ama gobonimadaas iyada oo la helay reer yurub hadiyo uma siinin Soomaaliya sida loogyahay dhiig aad iyo aad halgan dheer oo xisbigii leego ay gashay iyo xisaabtii waqooyiga ka jidhay ayaa lagu helay. Wax hadiyaha reer yurub ay Soomaaliya ku deeqeen may ahayn. Haddaan xoogaa tusaale ahaan usoo qaato ama in yar ku hakado 1922-kii ninkii la oran jiray Mussolini Berbita ayaa Talyaaniga qabsaday oo xisbi fashist iyo madax u ahaa wuxuu soo diray ninkii isaga ku xigay oo la oran jiray muxuu ahaa Boudigo magacis kale wayga maqan yahay isagoo xambaarsan fikradii muxuu ahaa xisbigiisa ee fashistada ahayd oo dhibaato aad iyo aad u badan ayuu gaarsiiyey muxuu ahaa Soomaaliya.
markii la dilay ninkii la oran jiray Anthony Cech waa salyaanigii ugu sahan badnaa xagga Africa oo markii ugu horreysay Soomaaliya yimid. Markii la dilay waa dagaalkii la foolay oo ku dhintay taas 10,000 lagu qiyaasay oo Soomaaliya baa gacantii xisbigaas fashiisada ama ninkaas ku dhintay. Xoolihiina ceelashii baa laga sameeyey, dadkii guryihii buulashii iyo wixii ay hoy u ahaana waa laga gubay. Dadkaas iyaga oo cayroobay oo la khasbay ayaa waxay dhiseen qalcadii dheerayd oo Muqdisho ku tiilay oo Soomaalida u tiqeena Forta Sheikh, laakiin ayaan ahayn Forta Sheikh, ay tahay Forta Cech oo ninkaas waagaa la dilay muxuu ahaa sahmiyaha ahaa. Waxa gobaneedaasaan ku noqday wixii lagu helay waxay ahaayeen dheeg fara badan oo halgankii axsaabtii halgamaysay gumaysigu ka daadiyey xubnahoodii iyo dadweynihii Soomaaliyeed oo aada u fara badanna ay xabsiyada ka buuxiyo sida muxuu ahaa wax badan maqlay, xataa dumar oo hore ay xabsiyadii ku umuleen. Taa keliyana maahe dhinaca koonfur keliya dhibaatadu gumaysigu uma geysan. Dagaalkii xataa 1927-kii bari uu ka socday xisbiga fashiisada uu xubno ka mid halkaa hogaaminayeen, ilaa 40 magaalo oo xeebta ku taxan badda cas ayaa gumaysigii muxuu ahaa salyaanigoo baabiiyey. 12 dad ka badana waa ku dilay, hanti fara badanna waa ka baabiiyey. Marka waxaas oo dhan dadka Soomaaliyeed maanta uma soo jeedaan, mana xusuustaan. Iskuulladiina muxuu ahaa laguma dhigin. Waxaan aaminsanahay dadkii u halgamay halgankaas ku dhintay ama halgankaas horseeska ka ahaa hadday maanta arki lahaayeen waxaan dhici karin Soomaaliya xaaladda ay ku sugan tahay. Waxaan aaminsanahay in naftu isla markaba murugaa naftu uga dhici lahayd, anigu saasaan aaminsanahay.
Waan u soo socdaa jawigii siyaasadeed
jawigii siyaasadeed Maxamed ow saad ogsoontahay 23 November 1949 ayaa United Nations ku jideeyeen Ingiriisku waa kii Talyaaniga, Ingiriis waa kii keeriyey waqtigaas. Isaga xusay baa United Nations ku jideeyeen koonfurta Soomaaliya in Talyaanigii 10 sano dib loogu celiyo gobonimo gaarsiiyo. Bishii Abriil 1950 baa Ingiriiskii muxuu ahaa waddankaas ku wareejiyey Talyaaniga. Talyaanigii saan sheegay wuxuu la yimid nabad, muxuu ahaa nadaam wuxuu la yimid Arsia oo intuu dalka ka maqnaa 10 sano dalka ka maqnaa oo Ingiriisku haystay baa dad 1,200 qof lagaga dilay xamar oo leegada iyo xaynkaas ugu aanaynayay Arsia. Arrintaas waa la yimid booliiskii waddanka markaa joogayna oo leega wixii leega ahaana waa wada qusayo, waa kala cayriyay, waxna waa xiday, waxna waa cayriyay shaqadii, waxna shaqadii buu ka saaray. Marka axsaab badan baa dalka ka jiray. Xisbigii leegada ma aha 9 xisbi oo kale ayaa jiray oo Talyaanigu uu muxuu ahaa aasaasay oo xisbi Yemeni uu xataa uu ka mid ahaa. Jawigii marka siyaasadeed markii jiray 60-kii iyo ka hor wixii jiray waxaa jiray dad isku duuban oo leega horkac oo muxuu ahaa leego ay hor xisbigii leego uu horkacayo aad iyo aad mataqaanaa wadaniyadu ku dheehan tahay oo aan la maleyn karinin oo waxaan kuu sheegaa aada iyo aad haraad loo qabo sidii gobolnimo lagu heli lahaa. Wadamo axsaab mucaarad mura waa jireen oo saan u sheegay, laakiin waxaa xooganaa oo dadku ay muxuu ahaa taayiid siinayeen, muxuu ahaa garab siinayeen oo dhaqaale ku bixinayeen waxay ahaayeen mataqaanaa waa xisbigii leegaad ayuu ahaa.
Gartay ma jirtaa bal haddaan soo daadegno dhanka maansooyinka iyo gabayadii murtidii markaas berigaa lagu xusayay wixii dhacayay ama dhacdooyinkii dagaalka ha noqdaan ama xorriyadda doonitaankeeda iyo jacaylkeeda ha noqoto, maadaama awaan tahay gobayo aad leedahay mid labo si kooban ama kuwa kale oo jaraysatay.
Maxamed waxaan ku ceebaysnahay saan kuu sheegay gabayo badan baan leeyahay kuyo. Marka gabayadayda aniga ay cajabiyay waxaan ka xumahay maaqan ananiya iyo waxay iga tahay gabay waashee waxa la koobi kara maahayn. Maxamed waxa la koobi kara maahayn wixii mutaqaanaa dadka lagu kicinayay sida maxamed hal ogow. Waxaan aaminsanahay haddana aan kuu sheegayaa dareenka Soomaalida waxaan aaminsanahay saddex waxyaalood baa lagu kicin karaa. وسوغانتا يا دينتا اسلامك يا محرضة ضمرك صدحة تاري وضع الوكي قولي وسوغانتا وقود دارم هاي
اذياد اذياد
مركا وحي 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 هلقن كي الاحساب كي اي وذين وقميسي وكرد قال لما يين لغالة إذا ما هنا وحي هاي السوقان بي هاي شعيفة قبل نبادة لو محوها لو قلت الماما وانا قبل نبادة يحمانة قميسي يا قميسي ووحو قيشتي يا سيدة لو بهاي متقانا اسكو دوبنيدة صوماري ولا إينا متهاي يا إين حزبك قبل نبادونك وحزبك اللي يقضى ورياد وكم باقي إينا قرب سيو وحا صورة بي خاية
وقت كان هاي
لبقى سوغان هذاك وقتان كوي عروق تيدا تيدا قبل صيف عروق همين كي رياضة الحمل متوجين قال كعيان كيوغي سكول هكا كوي ألمان أرضي كاها قار عروق مريء توان كي في نمو با وحى لكي وحى الصوفر يسمير إمها استيش حوقا على سنبار الصوفر يستي وحى الصوفر يستي قدوميه قبل كومكا قبل تولى لو رشيد أبكر تليانيكا يونينغ تليانيغا أوتشوغي عالم كي تليانيغا على ميشة كما بنايي وعالم كي صمالي ميشة كما بنايي هوري سيدا هوري أريتا هوري ما نوشيغي ما خطاز كوير هذا اللي يقفصي لاتكي با إسوسو بحي بحل وينو كذب لحميه ولا لستي أو أبكا آدو وينيد با ذاتكي قال كيشوغي أي سوغي مالين بحد ميل باو حكا قتي لي جيسا بير با كقتي لي بيرتو جيدا واوين بايلا حيد جيدا هسو واوين dubarkii wax kale iska daayay tii caruurahoodii soo qaxaysteen ba caruurtii xoogaa ka hooray dageedaha baarkooday fuuleen kuwii kalena dubarkii muxuu ahaa way soo xambaarsadeen magaaladiina waa laga soo dhamaaday stage kiiba waxaa fadhiisay san sheeg gudoomiyaha gobolka iyo baadadu madaxdii kale iyo nin talyaani ahaa oo aru bareeyo inuu ma qayro macalli ahaa iyo xaynka oo meesha ma fariistay anagu waxaan waheyn arday waan soo safay anagu shaar aad iyo shurad la gaabo bal hadda waa labaad iyo shaar aad iyo wax aduu koofiyad aad iyo wax kaba aad iyo wax anagu la soo safay gaari baa meesha taagnaa wish leh gaari wish leh meesha taagnaa gaariga waxaa sugnaa rati gowracan baa sugnaa gaariga nin ladihi jiray waa heer bari waagaas saas la dhihi jiray oo makhaayad meesha ku lahaa bruseliid oo gaaban oo karakursi la oran jiray oo xoog weyn ayaa wuxuu soo istaagay stagekii madaxda fadhiiday iyo arday dhexdoodii soo fadhiyay buu soo istaagay dhagax aad iyo aada u weyn oo la yidhaaha dandaan anigu aan u qaano bowlabaka kusoo qaatay ninka walow ay hameyn tahay oo waqtigu la caadi ahaa cidid fara badan baa ka daadanaya dhagaxa culayskiisa wuu la ciirciiraya dad baa marka waxay leeyihin war dhagaxa iska dhig war dhagaxa iska dhig wuxuu leeyahay isagoo weliba codkiisii mutaqaanaa wuu culaysku saameeyey dhigi maayey buu leeyahay jeer calamka halkaa ka taagan gumaysiga jeer dhulkala sooli kii soomaaliya saaro wallahi inaan la dhigayn aada baa war dhagaxa iska dhig war dhagaxa ku dii waxaase la leeyahay waa tobank laba saac ba halka dhowaad ba halkaa la taagan laba iyo tobankii haweenima isku taagtay caalamkii soomaalida baa meeshii laga taaga la suray kii talyaaniga dhulkaa la soo dhigay ninkii talyaaniga ahbaa inta duuduuba jeebka gashaday anigu saan kuu sheegay arday baan ahaa maaso intaydi balnayd halmaamay baan ka tiriyay inta la ii yeeray markaa ka hor baa lii xoogaa maasaan baan xusaya saasa la igu yeeray waxaan ka xumaa maasadii way iga gabowda anaga waa gabowayduna waa gabowda wasa gabowni marka waxaan idhi dhowrkaanu joognaya halkiiyo duudkii nebi aadan dushaydaad sugnayd oo ibliis nagu daducunaaye saddex diilimaaday calamka talyaanigu saddex diilimood buu leeyah saddex diilimaaday nafsigu caawa kula duulye iga duul ilaahay ku geemee lafta darani hameen xoogaa lacagaba markii horeysa laygu siiyo marka anigu intaasaan ka xusuusan hameenkaas
akhyaarta wada nagala xidhiidhay kaasina wuxuu ahaa abwaan cabdiweli qambi oo ka hadlayay sooyaalkii xorriyadda iyo halgankii la soo maray akhyaarta wada nagala xidhiidhay haatana inagoo barnaamijkeeni haatan gabagabadiisa aan ku jirna waxaad ku soo dhawaataan iyadoo noo soo socda barnaamij kale waraysiya oo aan la yeelanay aadan dakhare waxaad ku soo dhawaataan munaasabadda xuska
maalinta xurriyadda ee muqdisho iyo soomaaliya ka dhacday oo madaxda soomaaliduna ay kasoo qayb gashay.
munaasabad lagu weynaynayay xuska 1 luulyo oo ku asteysan 26 sano guridii kasoo wareegatay markii gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya xornimadoodii ay ka qaateen gumaysiyii talyaaniga sanadka markii uu ahaa 1906 iyo israaciil labada gobol ee koonfur iyo waqooyi ayaa xalay lagu qabtay magaalada muqdisho iyo qaar ka mid a gobollada dalka. munaasabad ka dhacday xarunta dowladda hoose ee xamar ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir, ahna duqa muqdisho, taliyaasha ciidamada, xildhibaano, wasiiro iyo dadweyne kale. munaasabadan oo sida dowladdu ay sheegtay loo soo koobay maadaama dalku ay ka jirto abaar daran ayaa waxaa erayo kooban ka jeediyey wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo isagu ahaa guddoomiyihii guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda senator cismaan abuukar dube oo sheegay:
madaxweyne, labadii usbuuc ee soo socotay waxaanu wadnay qabanqaabada maalmaha xorriyadda. waxaana rabaa halkan inaan uga mahad celiyo guddidii uu magacaabay ra-iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooble ee ahaa qabanqaabada maalmaha xorriyadda oo u shaqeeyey si la yaab leh. waxay qabteen maalmihii xorriyadda ee 26-ka iyo caawa 1 luulyo ah iyo berito ah waxdhigii. waxay kaloo qabanqaabiyeen barnaamijyo waaweyn oo ay ku jirtay oo ay ka qayb qaateen abaarihii iyo arrimihii gargaarka. madaxweyne, sidii aad awaamiirta ku bixisay sanadkan iyadoo dalka xaalad abaari ka jirto, markaad aragtay awaamiirtii aad bixisay sideedii baa loo fuliyey? sidaa daraaddeed waa la yareeyey maalmahan waxyaabihii dheeraadka ahaa ee waaweynaa ee la qaban jiray, waxaana loo jeestay oo dadaalkii loo jeediyey abaaraha iyo gurmadka iyo gargaarka dadkeena tabaalaysan. sanadkan waxaanu meesha ka saarnay meherajaanadii iyo ciyaarihii, waxaanu meesha ka saaray bulalaydkii labada habeen la ridi jiray.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ahaa mas-uulka keliya ee halkaasi khudbadda ka jeediyey kahor inta uusan saacaddu markay ku beegnayd 12-kii sakhdi dhexe uusan saarin calanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ugu horreyntii waxa uu ka hadlay muhiimadda maalmaha xorriyadda dalka ee 26-ka juun iyo 1-da julaay.
usbuuca xorriyadda ee caawa aan kusoo gabagabayn doono haddii alla yiraah, taariikhdiisa waan wada garanaynaa. 26-kii juun waa usoo dabaaldegnay, maantana 1 luulyo ayaan u dabaaldegaynaa. 26-ka juun oo horay anigu inkastoo aanan idinkala soo qayb gelin, laakiin aan maalin aad iyo aad u weyn oo macno badan ah. taariikhda ay ku gashay 26-ka juun taariikhda soomaaliya waxa waaye maalintii ugu horreysay oo calan soomaaliyeed oo xura ciid soomaaliyeed laga tago. maalinta dhabta ee maalinta xorriyadda la dhihi karo waa maalintaas. waa maalintaas maadaama ay maalintii ugu horreysay oo maxaan ku yihahdaa calankeennu isagoo xor ah keligii oo calan kale aanu dhinac ka taagnayn maxaan ku yihahdaa uu hawada sare ka babaday. maalinta xorriyadda ee jamhuuriyadda waa maalintaas, taariikhdaasna way leedahay. taariikhdaasi wixii gadaal daba ka qaldamay ama ka xumaaday ama hadda weli hagaajin uga baahan waana kusoo dadaalnay, haddana waa kusii dadaali doonaa haddii aad yiraahdo.
madaxweynaha waxa uu soo hadal qaaday kala maqnaanshaha labadii gobol ee 26-ka sano kahor iyagu ku midoobay midnimada soomaaliya iyo sababta keentay inay isa seegaan.
waxaan rabaa marka inaan dib ugu noqdo dhibaatadii dhacday dalkan muddadii xorriyadda la qaatay. wixii ka dambeeyey waa farabadnayd, waa dheerayd, laakiin kuwii ugu xanuunka badnaay ayaan waxay ka mid tahay wixii waqooyi ka dhacay, waana waxa ilaa ayaa maanta 30 sano kadib weli aan la tacaalayno oo aan u laanahay xal waara. kalsoonidii berigaa dhuntay, dhaawacii gaaray kalsoonida ummadda soomaaliya dhexdiilay inaan ka soo kabanaahay 30 sano isii maray. waxaan rabnaa horta cibaarada ama khibradda ugu fiican ee meesha aan ka qaadanayna waxay tahay qalbiga dadka soomaalida in la ilaaliyo. dilka waa laga biskoodaa oo ama waa la xeertaa ama waa la xuguntaa, laakiin dhaawaca qalbiga gaara looma jeedo, lama arko. daqarka inta ku dhacay, ka wejiga ku dhacay, gacanta jabtay iyo qofka maxaan ku yihahday xataa curyaame iyo dhaawacii gaara waa muuqdaa, waa la arkayaa. dhaawaca qalbiga qofka gaaraahi lama arko. sidaas daraaddeed waa sababta ay u dhib badan tahay in la daaweeyo, ولا حدن أركين بوجدن أركين ما ديكت بدأوينكت سيداس درادين دتك سومال وح بدن بكر الجاري مدن مدة وقوي كافر بس نوقع ما حلاسنا ورئيسك مدن مدة ومدة سون قشيد الكجرا هكلا وينادو ومدة وقوي كافر تحت الله ما انتهى ويناتو لكن انت انه كافر تجوك تلفتي انه وحان قبانا ويلي بوغا بيض بدنا نوع دمان او انان اسبوغا دينا قبانا
مدحوينها ايا اقودن بنتي عربة كوات كيي اني مهم تهي ان لما يسترو دستور كاقبيا دا اه كاسي او لغو هرقلين كارو ديبوشيسين دب اه وحانو بلان قادي ان دولة ديسو اي رادين دونتو ولالها سومالي لان سي مركالي ديب لوغو ميدوبو
ديبوشيسي سي سياسة دا مركم حاو اصلا ايضان حقي كب قدنتا ديبوشيسي سي سياسة دا وحي كب قدنتا اوووين وا دستورك وهيشيس بلشو social contract وعفق قراد بميرا هشيس كاس بلشو ودستور كن مركان دستور كهشيس كنا قلنا معنى ذو حواس سياسي دي واكي شيني وحي كالو كرر كمية دستور كان دمسترين إلهي هذا دستور كواكي شي لا نعي ودمستر لا نعي وانو قبيو مرنا منان قبين با نو مبقولي مركي آن يالينا أسوا قبيا نو أه أيو نو يالا marka arinta maanta noo taagan waa taas meeshaas ay wax nooga dhimayeen dadaalkeedan galeena wixii waxaas caqabad ku oodhana waa leexineyna ilaahay idinkiis awoodi aan ku leexineyna waa leenahay waxaan rabaa marka dadka Soomaaliya u diyaar garoobaan dastuurka inaan dhameystiro dawladnimada inaan hoos u daadejino heer degan iyo degmo gaarsiino walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan nooga maqan inaan jirino wax kasto oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midowno dawladdan islogankeeda waa kaas Soomaaliya heshiis maashis ka bilaabataa maashis ku dhamaataa dawladda heshiis aan markaas ka bacdan dawladda u jeesanayna marka hore waa inaan gacmo daahir ah wax daahira marka anagu heshiis noqonaan dawladda heshiis la noqon karna marka la dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan leeyahay hambalyo
akhyaarta hawada nagala xidhiidhay barnaamijkaasna intaas ayuu noogu dhanyahay waa caasimada Muqdisho madaxdi dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynihi iyo ra'iisul wasaarihi iyo sidoo kale labadii golaha baarlamaanka oo gudoomiyaha u ahayd waa ay joogaan labadii gudoomiye iyo aanano baarlamaan farabadan iyo saraakiishii dawladda haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ugu dambeeya ee ku saabsan aadan dakhre oo isagu ka mid ahaa Hassan Jaamac Agaasimaha laanta afka Soomaaliga program uu ka soo sameeyay magaalada Beth aan dhahno oo uu ku tagay safar shaqo ayaa ka mid ahaa wareysi uu la soo yeeshay aadan dakhre oo isagu ka hadlaya waqti dheer oo Australia u yimid noloshii iyo taariikhdii iyo sooyaalkii uu soo maray khibradahaasna dadka ooga waramaya هاتنا لغي سوال
تكوبات ودك وعاني وقت فك وكون يا سعال بغل سديتا ني تضغلوني بشي صدحات مركا سان مدنا دي وانا دا يرا عربان وحبان قصبرتو جامعة دايدي هي هاي سكول والوضو عربان قصبح سادرت داقاني وعصب ما ميشان كالكول مي سوال مركا شكتين ويراين marka waxaan soo intii dad markay yar yihiin oo wadan cusub ay tagaan waxyaalo badan baa ay wajahayaan wada marka shaqad way badnayd aad bay shaqad u badnayd oo shaqalaan ma jirin laakiin xagga kaalterkii aan ku soo biiray iyo kan kan baa aad kala duunaa sidaa darteed alxamdulillaah dadkii intooda badnayd way dib u noqdeen way soo gursadeen marka anigu ilaa laba sano markaan joogay oo waaga passport-ka waxa lagu qaadan jiray laba sano markaa form-ka buuxin jirtay waa lagu dhaarin jiray sidaas aan martay ayaa citizenship lagu qaadan jiray marka inta joogay baan noqday marka si taasna waxaan u dadagsanay waxay inaan diinteeda badbaadiyo waxaan iga go'nayd inaan Soomaali ku noqdo markastaba iga go'nayd asaate wadankii baa isbedelay wadankii markuu burburay waxaan ugu yimid dadkii Soomaalidu ahaa oo kala duwan hooyo aabo adeer walaal sadexda duwashida sidaas baan markii sidii kaarsiga markaa dalka kooxdaanada hore aan ku nooleen dad badan baa ku miminay kaalinka cusba ee Australia marka laakiin waxaa badbaadiyay hooye iyo aabe iyo adeer iyo dumaashi iyo abti oo la sponsor gareeyay ayaa badbaadiyay markaas dad badan baadana sibdi maartii diintii iyo kaalinka dib ugu noqday marka waxyaalaha dhibka badan ee kala kulan waxay ahayd Soomaaliyeen waan yarayn dad aad u yar baanayn dadkan hadda ku xusuustay waxaa ka mid ahaa Buule iyo Salaad Atoosh iyo Rabbi Axmed Sidni iyo dhowr adu inleeyado maxay way banaa Cabdi Daahir iyo kooxba ahayd marka isku meel baanu markasta ayayn weyniga isugu jiray waan ku kaftamay jiray markaasna waxaa bilowday jabhadii ee Soomaaliya burburkeeda u soo noqday baa bilowday iyo siyaasadii markaas gudaha ka socotay tiibaan ka kaftan jiray waxaan jiray marka waxyaalaha badan ee dhibka ugu badan in waxa aniga ahaan la kulmin meel aan daygo keligay baan waa keligay in isaga bixin karin dadkii saaxiibadeena saaxiibey wada lahayn marka taas dhibka
waa gartay inta badan waagaad soo gashay Melbourne baad deganayd sanado badan kadibna 2019kii baad soo guurtay magaalada Perth marka nolosha Melbourne iyo Perth maxay kala duwan yihiin maxaa kugu keenay inaad ka soo guurtid Melbourne oo aad West Australia timid
waa su'aal ma jirto jirta waxa igu beeray ahayd Melbourne maadaama oo Soomaalida ay ku soo badatay jiilkii ama ayagoo yar la keenay ama ku dhashana ay gaareen 2023 ay gaareen dhib badan badan ba ayaa soo kordhay oo carruurtu is saameynaysa sababtoo waxa dhacday carruurta dugsi quraan mar aan u diro ayagoo dugsi quraanka anoo koog ya mararka qaar kood ayagoo ka maqan oo meel kale aad ay ku ciyaaray ayaa dhic jirtay sidaa darteed waxaan go'aansaday inay halkan ay noqoto meesha ugu roon ee carruurta iyo dhalinyarada ugu roon ee tahay ilmo kasta meel kasta uu joogo ama Soomaaliya ama halkan ilmo iska fiican iyo ilmo qalqaali ah labadaba jiraan marka ilmaha qalqaaliga mankarnaysa aad u firfircoon kaalinta ka durba ku dhac milma Melbourne halkan beed ba uga fiican sabab waxa weeye halkan transportkii oo ciriiri ah dad badan meel isku kulmaan aan jirin magaalada kala fogfog sida darteed waxa uu la kulmaa waxay noqonaysaa qofka uu yaqaan ama qaraabadiisa ama ay iskuulka dhigtaan taasna waa inaad ugu geyso sport ugu geyso meel oo naga soo qaad marka sida darteed go'aanka waxaan hoosta ka xariiqay inay tahay beed meeshkiilayti carruurta aan ku badbaadin karo kulliiba carruurtu wadankan ay ku dhasheen waa culture-ka waxba kama qaban karo iskuulkii iyo TV-gii iyo muuqaalkii wixii dhan baa wada tababaraya laakiin haddana waxaan asarkaa inay halkan beeth aad iyo aad ay uga fiican tahay maanta xagga carruurta
waa gartay qoysas badan oo Soomaaliyeha carruurta waxay geeyaan dal dibadda qaarba Masar la geeyaa qaarba Maleeshiya la geeyaa qaarba Soomaaliya la geeyaa Kenya la geeyaa aduu laftigaagu carruurtaada dhowr sano ay waddanka maqanayeen meel kale geeyaan marka maxaad isleedahay faa'iidadu waa tahay in carruurta la kaxeeyo dhowr sano ay soo noqdaan mase ka faa'iidada isleedahay dhowr sano ay maqanayeen
waa su'aal fiican takobaad horta minnu waa faa'iidada ku jirta markii ilmaha wadanka dibadda la geeyo ama quraan la soo baro minna waa mid lama gudbaana tan lama gudbaanka waxaa weeye ilmaha halkan ku dhashay ama isagoo daayar la keenay wadankan waa wadankiisi meel ka qaban maayo sida darteed tababar ahaan ilmuhu markuu yar yahay waliba markuu teenager ma aho waayo crash culture baa dhahay markuu yar yahay in wadanka la geeyo quraanka soo barto oo culture ka soo barto iyo abaryar iyo eedo soo barto saa way fiican tahay umadaha badan oo hadda turki ka mid yihiin way sameyn jireen waayo hore ilaa aminkana way sameeyaan marka waxaan ku talin lahaa yaan la isdhihin carruurta waan geynayaa tumblit loo afrikaan taas waa ma dhacayso ilmaha halkan waa halkuu ku dhashay nin walba hadda inteenan hadda soomaalida ee dadka waaweyn ninkii xamar ku dhashay oo ku koray xamar buu jecel yahay inuu noloshiisa intaan ku dhumas kii hargeysa ku dhalay sidoo kale halkaas inuu ku dhumas nin bal magaalada uu ku dhashay ee kusoo barbaaray ayuu jecel yahay inuu korsa caruurtu waa sidoo kale marka laakiin anigu waan ka baahaysa caruurtii hadda waan kaxay qur-aanka ilaa saddexda soo dhamaysay soo dhamaysay haddii haddana way halmaamayaan laakiin yacni waxaa weeye waxay soo barteen duusa qur-aanka waxay soo barteen sida loo subciyo waxay soo barteen disibliinka soomaalidu ay caruurta ay maarata waxsaqaabka wax loo bar sidaa darteed bay ka faa'iideen marka intaas faa'iida baan ka qabaa
waa gartay marka la fiiriyo waqtigii aad timida soomaalidu ku yarayd kadib soomaali badan baa timid ragga soomaalida intooda badan waxaad moodaa in taxi baa aada loo wadi jiray weli hadda taxi baad wadaasaan u fahmay maxaad is leedahay sababta ma xirfado kaloo lagu shaqaystaan jirin ma taxiga faa'iidooyin gaaray soomaalida weliba raggu ka arkeen maxaad is leedahay sababta
horta ta koobaad waxaa weeye horta waddankan waxa laga shaqeeyo waa inaad wax ku barato oo shahaadadaada weliba shahaado oo shaqadeeda loo baahay inaad barato mooyeen waa laba wey inaad warshad gasho oo warshad aad ka shaqeyso 8 saacadood ama ka badan iyo inaad taxiga ama kuuriyaha ama waxyaalaha adugu aad isku ismaamulayso inaad loodaa gashway sidaa darteed dadka waxaan u arkaa soomaalida waxaa ka taxiga ku qasbaya waxaa weeye shahaada oo waddanka ay kaga shaqeystaan maystaan dadkan dad bangi kasoo shaqeyn jiray dad saraakiil ahaan jiray dad macalimiin ahaan jiray dad accountant ahaan jiray aniga laftida hadda jaamacad baan kasoo baxay taxiga maxay shahaadadii markay ay qiimeeyeen waxay dhaheen waa inaad 2 sano ku celisaa anigoo hadee markaa weynaado caruurtii bilaabay marka waa ila noqon weyday inaan caruurta inaan koriyo oo mustaqbal u sabaan meesha go-aankaas sidaa darteed caruurta taxiga dhib badan buu leeyahay in badan baa laga maqnaanaya laakiin waxaan soomaalida ku waaninayaa caruurta waa in waa sidii xoolaha in looga warhaya caruurta waa waddan khataraan joognaa ilmuhu saaxiib buu leeyahay isagoo gurigiisa joogu meelo xidhiir leeyahay marka darteed waa ilmaha waa in lala saaxiibaa waa inaan la dharbaaxin waa inaan la gulgulin iskuulka waxaa lagu baraa triple zero lagu baraa jail abuse baa lagu baraa waxyaalo badan oo inagu inaa hadda aweer ahayn baa lagu baraa sidaa darteed ilmihii marka waxaad noqonaysaa inaad isku dhacdan ama ilmihii marka dambe u daaqada ka baxo sidaa darteed waalidiinta soomaalida meelay joogaanba caruurtaha laga warhayo si caqliyeysanna waa in loo handal gareeyaa maaho waddankan waddankii keeno kale ma ilmaha yani hadda 4 sano waddanka dibadda soo jeega ilmaha iskuulka uniformkiisa way ku seexan jireen maxay ku seexan jireen aroortii hadday internet timeka hadday dib dhacaan waa la garaaci jiray gacanta laga garaaci jiray marka sidaa darteed markakii iyo kan dhibrada marka sidaa howlahaas awgeed waa inaan aweer ahaan haddaan nahay soomaalida
waa gartay soomaalidu dibadda markay timid inkastoo nolosha qurba joognimada iyo faamilka sida hadda ka sheegaysa ay howlahaas mashquul ku ahayn haddana siyaasadda soomaaliya iyo meelihii laga yimid aad baa looga warqabo lala socdayo haddaana khaldanayn ururka o n lf baad ka tirsanayd golihiisa saraad ka tirsanayd sidee u aragtaa marka hadda siyaasadda etoobiya ka socota iyo gaar ahaan gobolka soomaalida ee etoobiya iyo ururka o n lf iyo meesha hadda wax marayaan
su-aashaas waa su-aasha jirta horta soomaalida somali state etoobiya ku nool waa ummad soomaaliyeed nin kasta oo soomaaliya ama ku noolaado waqooyi ama koonfur ha ku noolaade ama kenya ha ku noolaado nood soomaaligu way isqusaysaa wixii dhib oo meel ka dhaca waynsaamisa for example enta dhawed dhibkii ka dhaca hargeysa soomaali meel kastoo joogto way ka gelgelatay minnesota ha joogto halkan ha joogto meel kasto marka sidaa darteed etoobiya dhib weyn baa ka socda wax ka iman doona allaha hadda laakiin ururkanaga oon lafta aan xubanka ka ahay waxoogau siyaasa khilaafa wuu jiraa urur kastaba mar kastaba khilaaf ku dhaca waa up and down bay noqonaysaa laakiin kliyan anigu aan aaminsanaya waxaa weye soomaali state hadda maanta ummadda joogta nabadgelyay ku haysataa ciqaabtii hore ee ka jirtay gobolka hore ma jirto nidaamkii t b l f ee hadda ilaa soomaalida xorta ahayd qeybiyey ee ummaddin ومدة دتك حتى سراكيشي متعلمينتي انتلكتوال لينجرتي وهي كبعض ماتا
أخيرا وانا يلا حدي داين تاسي وحانا ورم بادي برنامج كاسي ورئيس سيقا حسن جامع اقاسي مالان تفك سوماليك وكسو دياريي دانكاس ايو بيث او لكل ماي نينك ليره دو آذن دخر انت آن هوا دا كل ميدون وقت كالات او كانو كالا وانيقا او محمد مدر او ينالي سيدا ايو نمت جيو الكاني والان تفك سوماليك ايو دا عد اس بي اس
لايك اس لو ذاك وحكده لنا الصعوب برتا فيسبوك اي اس بي اس صوماليك